Info Service.
Commission électorale nationale indépendante Senin Nkoufi, quel lomba na bantu nyonso ya tapona ya mevilisa kamikana na bao ya kuponi na toba carte de lecteur na nima ya bisalu ya kusonikisa mazina na kukwene na ba bureau ya Seni ya kele na bitini na bao na ba territoire tompe na ba commune na bao na mukanda mosi ya ke monisati ya keleka bao mevilisa kamikana na bao ya kuponi la. Bantu nyonso ina fwete ntete kuzwa mikanda ya ke monisati ya keleka bao mevilisa kaba carte de lecteur na bao na ntwala ya ba OPJ to ba officier ya état civil mukanda ina ba fwetele nata yao na bureau ya Seni sam na kuzwa duplicata ya mukanda ya kuponila to carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante Seni Nkoufi kezabisa na bantu tapona nyonso ti katula mutindo ya bao metulaka mazina ya bantu tapona na bibaka ya ba bureau ya vote na bao bubu yai bantu ina lenda mpe kuzaba bisika ya ba bureau na bao tavandila na ba numero ya ba bureau na bao na kati ya site ya Seni yao ke lomba kaka kukota na site ya Seni ya kele www.seni.gouv.cd nanima kunyema na mbuma to bouton ya ba mesoni kaka ou voter ya kele na diboko ya kinkento ya page d'accueil. Nge fwete kulanda mpe, nyonso ya bake lomba nange na kulanda ka mutindu bame sonikaka na zulu ya mukanda nange ya kuponila to carte de lecteur.
Mes idées, mon programme.
Mbote la beno nyonso, bankundi ya luzolo ya Radio Kapi, beno ameba kadiluwa kwa kulanda dinaka na beto kilumbu ya bubu. Betke ya mba mbuta baze ye Nestor, yani kele kandidat Ntumwa Yankangu, ya kimvuka Alliance des Forces Démocratiques du Congo, AFDC na Nkoufi. Mpe yani taponama na district ya Changu, au na bwana kifumu Kinshasa. Na liste ya Seni, yani kele numero 128. Mbuta, mekwisa, na intu adilongi ya mepona yani mosi, samu na kutubila bantu nyonso taponani kula na Changu. Mbuta, ndinga nange.
Merci mpange ya munu kena matukupesa ngei matondo, samu na kubukila munu na radio ya beno. Munu, Monsieur Mbuta Nestor Bazé yaike effectivement candidat na election législative, ngeke de candidat député national, na ndambu ya Chango. Munu kena parti AFDC, yake Alliance de Force Démocratique du Congo. Munu me tubila beno te yake le mfunu ya kopona muntu, yoke na bisalu ya ngolo na kati ya ndambo ya Chango. Munu me salaka bisalu mingi na kati na Chango. Munu me sala ba kelasi mpo ya bana, munu me sala ba opito pona ba mpangi nkangu nyoso ya Chango. Munu kena ba centre, salaka ba centre ya alfabetizasyon mpila na kizingu ya Chango. Munu ke sala bisalu ya ngolo na ba mpangi ba ke baloni beto bokila bao na ndinga français ba maraîché ya Chango. Samu yai munu lombaka luzolo ya bene ya kopona munu pona kuma député na beno, samu na ko pesa ndinga ya beno, mamu ya beno, mpasi ya beno. Munu menata yao na kati ya assemblée nationale nantina te mansiku ya mbote pona luzingu ya bantu ya kele baka kuna na kifulu ya parlement ya kele na ntina ya mbote mosamu bene meponaka muntu ya kele na bisalo, yani ke salaka bisalo mpe yani ke kwenda kuna na kati na parlement samu na kutuba ndinga ya beno, mamu ya beno, mpasi ya beno ya beto mebongula yao na balua. Voilà ntina munu me lombaka beno me vote munu mingi beno nkangu ya quartier 13 ya Njili, nkangu ya Kimbanseke, nkangu ya Masina, nkangu ya Nselepe Maluku. Munu me bokila beno samu me vote tata Bazeye Mbela Nestor numero na munu ya kele 128 na kati ya bana ya parti ya AFDC Alliance de Force Démocratique du Congo. Voilà bampangi ndinga munu kele yao na kilumu ya lelo sangu mozaisa beno yai.
Matono mingi Mbuta Baze Nestor, yani kele candidat numero 128 ya kimfuka politique Alliance de Force Démocratique du Congo AFDC na Nkoufi, mpe yani taponama awa na bwala kimfumu Kinshasa mingi na district ya Changu. Matono mpe na beno alandaka beto, beno bikala mbote.